Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Σήμερα θα ακούσετε το τελευταίο μέρος του τρίπτυχου αφιερώματος τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, 1937-2024. Η κριτική του σκέψη ενσάρκωσε την έννοια της πολιτισμικής συνέχειας. Μέσω από την εξαιρετική του γνώση της ελληνικής γραμματείας, οικοδόμησε γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από την δημιουργική επανερμηνεία.
Κύριε Γεωργουσόπουλε, σε ποιο βαθμό η κοινωνία που οραματιστήκε η γενιά σας πραγματοποιήθηκε?
Όχι, έχω απογοητευτεί από τις εξελίξεις. Εγώ είμαι παιδί της κατοχής, μεγάλωσα στην κατοχή, περάσαμε το μεγάλο λούκι του εμφυλίου με πολλές φορές προσωπικές περιπέτειες, οικογενειακές περιπέτειες, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα βγούμε στο ξέφωτο. Μεσολάβησε η δικτατορία. Πήγαμε πάλι πίσω και με τη μεταπολίτευση πιστεύαμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έδειξαν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι δομές αυτού του τόπου είναι ακόμα ανθεκτικές σε αγκυλώσεις. Δεν το βλέπω εύκολο. Και δεν το βλέπω εύκολο γιατί μιλήσαμε πριν, γιατί υπάρχουν ευκολίες προβολής της μετριότητας.
Είστε πάντως συνομήλικος κάμποσων ατελέσφορων μικρών και μεγάλων επαναστάσεων. Έτσι δεν είναι?
Στην εποχή μου και στην εποχή που εγώ ασκώ το επάγγελμα της κριτικής, άνθησε, τουλάχιστον στην αρχή της δικής μου καριέρας, άνθησε και όχι νομίζω χωρίς τη συμβολή μου. Με βραβεύσαν οι θεατρικοί συγγραφείς όλοι. Ήταν η άνθηση του ελληνικού έργου. Πριν από λίγες μέρες, μιλάμε τώρα βέβαια, δεν ξέρω πότε θα μεταδοθεί η εκπομπή, πέθανε ο Μπρουσελάς. Ήταν μια μεγάλη μορφή του θεάτρου, έφερε μια καινούργια επανάσταση. Το Ανιδρίο του Μπρουσελά είναι ένα μεγάλο κείμενο. Είναι αυριανό κείμενο. Και μάλιστα έχει μια τέτοια αυτοκριτική, γιατί προήλθε από έναν άνθρωπο, ο Μπρουσελάς ήταν συγκατηγορούμενος του Μπελογιάννη. Το ξέρετε?
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Ήταν στο ίδιο εδόλιο. Δικάστηκε, αλλά ήταν έφηβος, δεν πήγε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό το παιδί λοιπόν που κατηγορήθηκε συνεργασία με τον μεγάλο αυτόν ηγέτη της αριστεράς, έγινε αργότερα ένας κριτικός των πραγμάτων. Αν δείτε το Ινδρίο, είναι το αυριανό μας έργο. Αν είμαστε κριτικοί στα πράγματα, όχι μόνο οι σημερινοί. Τι είναι το Ινδρίο? Είναι ένας παλιός αριστερός από αυτούς που δεν βρήκαν ποτέ δουλειά και που ήταν πλασιέ. Από βιβλίο, μην τους μεγαλώσαμε με αυτούς τους πλασιέ που πηγαίνανε μέσα στα γραφεία κτλ. Και έχει πάει στην επαρχία, στη Λάρισα, και εκεί βρίσκει παλιούς του φίλους από το πανεπιστήμιο, ανθρώπους που κάνουν αγώνα για το 1-1-4 κτλ. Οι οποίοι τώρα έχουν γίνει κατεστημένο. Είναι πολιτικοί μηχανικοί που φτιάχνουν σαθρές πολυκατοικίες, είναι γιατροί οι οποίοι παίρνουν φακελάκια κτλ. Αυτή είναι το ενιδρίο μέσα εκεί. Και είναι μια απελπισία γι' αυτό. Όλοι αυτοί οι προηγούμενοι είχαν παλέψει για ιδανικά και τα οποία ουσιαστικά κατέρευσαν.
Και μια και μιλάμε για ιδανικά, υπήρξε ποτέ επανάσταση που πέτυχε το σκοπό της χωρίς να επιστρέψει τελικά στο σημείο κίνησης?
Όχι. Προς το παρόν το παράδειγμα της ιστορίας είναι αρνητικό.
Εσείς αυτή την απάντηση που μου δίνετε τώρα τη σκέφτεστε όταν βλέπετε όλους αυτούς τους νέους να επαναστατούν? Τι σκέφτεστε, τι υπάρχει πίσω, τι υπάρχει στο μυαλό τους, λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, παλιότερα τουλάχιστον υπήρχε ειλικρίνεια και στα επιδιωκόμενα. Όταν παλέπαμε για το 1-1-4, όταν παλέπαμε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, υπήρχε περιεχόμενο, γιατί έλειπε και το ψωμί, έλειπε και η ελευθερία. Σήμερα νομίζω ότι τα πάντα είναι στη διάθεση του καθενός. Και ιδιαίτερα η γνώση. Δεν μπορεί κανένα σήμερα, ένα παιδί, οποιοδήποτε σήμερα, να πει ότι του λείπει πληροφόρηση. Όταν με ένα κουμπί μπορεί να δει μια παράσταση του Σέξπιρ ή να δει ουσιαστικά μια όπερα πυγμένη εκεί πάνω που είναι ο Έλληνας μαέστρος στη Σιβηρία, ή να δει τα μπαλέτα της Νέας Υόρκης μέσα στο δωμάτιό του, όταν μπορεί να κατεβάσει οποιοδήποτε βιβλίο θέλει από τη βιβλιοθήκη της Ουάσιγκτον. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η ίδια εποχή. Άρα σήμερα τι του λείπει? Η κατεύθυνση του κουμπιού. Τι κουμπί θα απαντήσει? Και το πιο τι κουμπί θα απαντήσει είναι θέμα παιδείας, κύριε Δαχμία.
Φαίνεται λοιπόν ο Χάξλεϊ να είχε δίκιο στην κριτική του.
Δηλαδή... Φυσικά είχε δίκιο, γι' αυτό και ξεπέρασε το έργο του. Και πρόσφατα, που ξαναπαίχτηκε τώρα, πρόσφατα με τη σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, ήταν και έξοχη παράσταση, αλλά και ανατριχιαστική για την επικαιρότητά της.
Ποιο επίτευγμα είναι αυτό που γυρίζοντας το κεφάλι σας προς τα πίσω σας κάνει περισσότερο υπερήφανο σήμερα?
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και στην επιστήμη και στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Όταν στο παρελθόν υπάρχει ο Σόφοκλης, ο Αισχύλος ή ο Σέξπιρ ή ο Δάντης, ο Γκέτε ή ο Τσέχοφ, αυτό δεν μπορεί να είσαι υπερήφανος για τον ανθρώπινο γένος. Το ίδιο συμβαίνει όταν πας στο παρελθόν και δεις τον Αρχιμίδη ή τον Αϊνστάιν. Ή τον Βίτγενστάιν, ή τον Ράσελ. Αυτά είναι κατακτήσεις της ανθρώπινου πολιτισμού. Το τραγικό είναι ότι ουσιαστικά πολλές φορές ο άνθρωπος νιώθει ότι κλωτσάει την καρδάρα.
Ποιο δικό σας επίτευγμα?
Δικό μου προσωπικό?
Προσωπικό, βεβαίως.
Νομίζω ότι συνέβαλα όσο λίγη στη γενιά μου στο να καταξιωθεί και να θεωρηθεί σημαντικό το νεοελληνικό θεατρικό έργο. Και αυτό μου το αναγνωρίζουν και οι συγγραφείς, ή μετά τον Καμπανέλη κατά κάποιο τρόπο. Διότι όταν εγώ ανέλαβα αυτή την διακονία, ας το πούμε έτσι, το ελληνικό έργο ήταν στο περιθώριο. Έδωσα αγώνα γι' αυτό. Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιδράσεις όταν ξεκίνησα να μιλάω για αυτό το έργο? Ότι ο Γεωργουσόπουλος θέλει να γυρίσει στη φουστανέλα το ελληνικό έργο. Το ξέρετε? Είναι δημοσιευμένα αυτά. Ότι θέλω να γυρίσω στη φουστανέλα. Νομίζω ότι μιλώντας για ηθαγένεια, μιλούσα μονάχα για την Γκόλφο. Αν και δεν είναι μικρό έργο η Γκόλφο, δεν είναι και το πρόβλημα. Είναι η εποχή της ολόκληρη και μάλιστα καταστουργηματικά διατυπωμένη. Αλλά αυτό λέγανε στην εποχή εκείνη. Και ξεπίδησε από αυτή την ιστορία ο Καμπανέλης, ο Μάτεσης, ο Γιώγας, ο Καράς, ο Διαλεγμένος, ο Ποντίκας, ο Μανιώτης, ο Μουρσελάς. Η Λούλα Αναγνωστάκη, αυτοί όλοι παιχτήκανε και είχαν κάλυψη δική μου. Αλλά εγώ από την μεριά αισθάνομαι επίσης ουσιαστικά ευτυχής, διότι βοήθησα και ένα άλλο σημαντικό θεατρικό είδος στην Ελλάδα που είναι υβρίδιο, ένα λίγο τερατάκι, που είναι η επιθεώρηση. Ως την εποχή μου κανένας δεν έγραφε κριτική για την επιθεώρηση, το ξέρετε? Ποτέ κανένας. Δεν υπάρχει κριτική για την επιθεώρηση. Υπάρχει ένας λίβελος του Φώτου Πολίτη το 1928. Λίβελος.
Ναι. Κατά της επιθεώρησης.
Από το 1928 μέχρι το 1970 που γράφω εγώ, δεν γράφεται κριτική για την επιθεώρηση. Την απαξιώνουν τελείως. Δεν έγραφε ο Τραζάκης που κριτική, δεν έγραφε κανένας. Όλοι μεγάλοι δεν γράφανε. Γι' αυτό και εμένα με τιμούσαν ιδιαίτερως οι άνθρωποι της επιθεώρησης, γιατί θεωρώ πολύ μεγάλη τέχνη το να μπορείς να βγεις, να κρατήσεις το κοινό και να αφήσεις ένα στίγμα μέσα σε 10 λεπτά.
Thank you. Κύριε Γεωργουσόπουλε, όποιος σας γνωρίζει, σας έχει ακούσει να μιλάτε, πάντοτε δεν μπορεί να μην σταθεί στη μνήμη σας. Η μνήμη σας είναι τόσο καθαρή. Κάνατε κάτι, την καλλιεργήσατε, το αναγνωρίζετε αυτό που σας λέω.
Είναι ένας ορισμός, τον οποίο έχει πει παλιότερο Πλάτων. Η πολύ περί το πράγμα συνουσία και εξέφνην έλαμψε φως. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με ένα πράγμα, τόσο περισσότερο αστράφει το πώς. Αν το περνάς αδιάφορα, μένα η δουλειά μου αυτή ήταν. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι πράγματα τα οποία με έχουν σημαδέψει, θετικά ή αρνητικά, δεν είναι και το πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει. Φαντάζεστε έναν ξυλουργό που να μην ξέρει ποια σανίδα έχει τα νερά που χρειάζονται για να την καρφώσει με ένα άλλο. Δεν γίνεται. Όταν μια φορά φώναξε κάποιον, του λέω γιατί δεν βάζεις αυτό. Μου λέει δεν είναι, θα είναι ανάποδα τα νερά. Και με φώτισε κάποια στιγμή ότι υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία σοφίας σε αυτή την ιστορία.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή σένε και με τον Δαβίδ Ναχμία». Προσκεκλημένος σήμερα, ο συγγραφέας και κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος. Η εικόνα που έχουμε δώσει στους ξένους, λέτε πως έπαιξε κάποιον ρόλο στην επίταση της σημερινής οικονομικής κρίσης. Δηλαδή θέλω να πω, προδίδεται ένας ξένος όταν διαπιστώνει πως δεν είναι το πρώτο μας μέλημα ο πολιτισμός σε αυτόν τον τόπο.
Με τους ξένους έχουν πολλές παρεξηγήσεις. Παρεξηγήσεις εκ μέρους τους και εκ μέρους μας. Με την έννοια του εξής, ότι δεν θέλουμε να σκεφτούμε όλοι ότι δεν είναι ενιαίος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Και πίσω από κάθε πολιτισμό υπάρχουν πάγιες αντιλήψεις για τον άνθρωπο και για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν έχει καμιά σχέση, αγαπητή κύριε Ναχμία, η ορθόδοξη αντίληψη για τον άνθρωπο με την προτεσταντική. Καμία. Ο προτεστάντης ουσιαστικά ενδιαφέρεται για τις καταθέσεις του. Ξέρετε ότι όποιος έχει καταθέσεις θεωρείται ευλογημένος από το Θεό, από το δόγμα. Ο άλλος είναι άχρηστος, αφού δεν μπορεί να μαζέψει χρήματα. Ξέρετε ποιο είναι από την Καινή Διαθήκη το πρότυπό τους? Ο δούλος που του έδωσε το αφεντικό φεύγοντας ένα δινάριο και όταν γύρισε του τα έδωσε τρία. Αυτός είναι το πρότυπο. Στην Ελλάδα εμείς όμως, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, γιορτάζουμε την πόρνη, το ληστή, τον προδότη, μαθητή. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Αυτούς γιορτάζουμε και τους τραγουδάμε κιόλας. Τι σχέση έχει αυτό με τον Γερμανό Προτεστάντη? Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την κυρία Θάτσερ και η κυρία Θάτσερ μπορεί να καταλάβει εμάς. Γι' αυτό και παθαίνουν τρέλα αυτοί όταν πάνε τώρα. Λέμε ότι έχουμε κρίση και βλέπουν κάποια στιγμή γεμάτες ψαροταβέρνες το Σάββατο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια είναι έξω νου. Ότι τρώμε τα λεφτά. Και δεν ξέρω ότι εδώ ο πατέρας έσπαγε ένα πιάτο. Ένα είχε στο γάμο και να πάει για το παιδί. Δεν μιλάμε για τα πιάτα τα βιομηχανικά παλιότερα, τα σκυλάδικα. Με το πιάτο που έσπαγε στο σπίτι ο πατέρας του γάμου του παιδιού, ήταν θυσία στην ύλη. Πού να το κατάλαβε αυτό ο Προτεστάντης? Δεν τον αδικό. Είναι άλλη αντίληψή του για τη ζωή. Το κακό να την μπλέξαμε. Τους χρωστάμε λεφτά. Πώς να το κάνουμε? Αυτοί μας δίνουν λεφτά και αυτοί. Αφού είναι οι άνθρωποι νέμποροι χρήματος, τι έκαναν? Αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς πήγαμε εκεί και λέμε: δώσε μας λεφτά. Τα πήραμε με τους όρους που βάζανε, άθλιους όρους, γιατί εμείς τα ζητάγαμε όπως παλιότερα. Εμείς φτιάξαμε στις τράπεζες γαμοδάνια, ταξιδάνια κτλ. Ποιος τα έφτιαξε αυτά? Χρωστάγαμε και λέμε βαριέσαι. Πας πάει και το παλιάμπελο και τέλειος.
Ας πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Απόψε θέλω γύρω μου κιθάρες και δολιά. Κράτατε μου το ίσο για να σας τραγουδήσω. Πάτε πιέτε βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου το γράφω στα παλιά. Εδώ θα γίνει μάχη κι ας κλαίει όποιος θα έχει. Άσπρο πάτο βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Μα το πορτοφόλι έχουμε καλή καρδιά. Λα 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 λα.
Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αναφέρατε πριν από χρόνια πως το 1966 ο Σολομώντας Μάρκους μετέφερε τα μαθηματικά μοντέλα στη μελέτη του θεάτρου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των θεατρικών μητρών. Ξεκινάω από αυτό για να σας εκφράσω την έκπληξή μου ως προς τη συσχέτιση που κάνετε μεταξύ του θεάτρου και των μαθηματικών. Δεν το φανταζόμουν αυτό. Έχετε κάποιον τρόπο να το εξηγήσετε αυτό σε μένα, τον αμύητο, περί του ζητήματος?
Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω μαθηματική παιδεία. Διότι τέλειωσα πρακτικό λύκειο.
Α, δεν το γνωρίζω.
Και τέλειωσα με άρεστα το πρακτικό λύκειο. Διότι ο πατέρας μου, που ήταν φιλόλογος, ήθελε να γλιτώσω από την εκπαίδευση που την εποχή εκείνη ήταν λιγάκι περιφερόμενη. Δηλαδή έπρεπε να αλλάζω σχολιά, να πηγαίνω από την Καλαμπάκα στη Λαμία, από τη Λαμία στο Βόλο, ανάλογα με τις. Και είπα, μην ακολουθήσει τη ζωή με ρε παιδάκι μου, γιατί εκείνος τέλειωσε την καριέρα του στην Αθήνα, αλλά πήγε στην Καλαμπάκα, στις Οφάδες, μόλις γυμνασιάρχη κτλ. Και ήθελα να πάω να κάνω, ήταν τη μόδα στην εποχή, γίνει πολυτεχνείο. Και τέλειωσα πρακτικό λύκειο. Αλλά εγώ του την έφερα, έδωσα στη φιλοσοφική σχολή. Όμως τα μαθηματικά μου ήταν καλά και γενναία, γιατί είχα πολύ μεγάλου δασκάλου στην επαρχία.
Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για το θέατρο. Πώς το συνερείτε, πώς το φτιάχνετε αυτό το πράγμα?
Σε αυτό το δοκίμιο το οποίο παραπέμπεται δεν είναι το μόνο. Έχω γράψει δοκίμιο για τη βιολογία και το θέατρο. Δοκιμίου για τη γλωσσολογία και το θέατρο, για όλες τις επιστήμες του ανθρώπου, όπως τις λέμε συνήθως, σε σχέση με το θέατρο. Γιατί όλες αυτές είναι συστηματικές επιστήμες. Οι Ευρωπαίοι παλιότερα, μετά το Μεσαίον την Αναγέννηση, τις επιστήμες τις λέγανε discipline, δηλαδή πειθαρχίες. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει θεωρητικός του θεάτρου, αν δεν λειτουργήσεις επιστημονικά, να βάλεις τα πράγματα μέσα σε. Καλούπια.
Τι πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος όμως ακούγοντας κάτι τέτοιο?
Δεν χρειάζεται
το
ο
θεωρεί κάτι απλό.
Τίποτα δεν είναι απλό. Και ένα στίχος του Σολομού φαίνεται ότι είναι απλός. Αλλά όταν τον δει πόσες φορές τον έχει επεξεργαστεί μέσα στα χειρόγραφά του, πιάνει τρέλα. Ξέρετε ότι υπάρχει στίχος του Σολομού που είναι γραμμένος μέσα στα χειρόγραφα 38 φορές. Με διάφορες παραλλαγές.
Thank you. Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Αποχαιρετισμός στον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Τελευταίο μέρος σήμερα. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος είδε το θέατρο ως έναν καθρέφτη που αντανακλά όχι μόνο τις κοινωνικές δομές, αλλά και τις ατομικές εσωτερικές αντιφάσεις. Εμβάθυνε στις ψυχολογικές, φιλοσοφικές και υπαρξιακές πτυχές των δραματικών κειμένων, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους αξία. Στις αναλύσεις του, ο Σοφοκλής και ο Αριστοφάνης συνομίλησαν με τον Μπρέχτ και τον Τσέχοφ, ενώ το τοπικό, μέσα από τις κριτικές του, έγινε οικουμενικό και το αρχαίο σύγχρονο.
Στα βιβλία σας συναντήθηκα με κάμποσους ορισμούς ως προς το τι σημαίνει θέατρο. Παραγωγή ζωντανών απεικονίσεων συμβάντων σε ανθρώπους, δοξομιμητική τέχνη απλοϊκή και ηρωνική, δημολογική και σοφιστική. Στη σημερινή σας οριμότητα, κύριε Γεωργουσόπουλε, τι είναι το θέατρο?
Κοιτάξτε, όσο πιο οριμάζεις, τόσο γυρίζεις στις μεγάλες στιγμές της θεατρολογίας, και η μεγάλη στιγμή της θεατρολογίας, κύριε Ναχμία, είναι ο Αριστοτέλης. Τελικά, ένας φιλόσοφος, ο οποίος έγραψε την πρώτη, ας το πούμε, θεωρία του θεάτρου, έτσι, η ποιητική του αυτό είναι, όπου λέει ότι είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Αυτό σημαίνει μίμησης πράξεως. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν πολύ βαθιά ελληνικά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη λέξη δράσεις, πράξεις και ποιήσεις. Οι δράσεις είναι μια διαδικασία. Η πράξη είναι μια διαδικασία που είναι αξιολογική. Δηλαδή καλή και κακή δράση. Έχει αξιολογία. Με αυτό που λέμε είναι κακή πράξη. Όταν μένει κακή πράξη, σημαίνει ότι την αξιολογούμε σε μια κλίμακα. Ή καλή πράξη. Ή θεάρεστη πράξη. Άρα την πάρουμε σε κλίμακα. Η ποίηση είναι τελείως άλλο πράγμα. Η ποίηση, λέει ο Πλάτωνας, είναι η πορεία από το σκοτάδι στο φως. Είναι η πορεία από το μειόν στο όν, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Γεννάς καινούρια πράγματα. Εκ των πραγμάτων γεννιέται μια καινούρια φόρμα, μια καινούρια ιδέα. Αυτή είναι η ποίηση. Γι' αυτό και είπε, όλε μεν ετέχνε, λέει ο Πλάτωνας, ποιήσεις εσύν. Δεν είναι το ποίημα που γράφουμε ποιητικά τα κείμενα, που γράφουμε σονέτα. Όλες είναι ποιήσεις, και η ζωγραφική και η μουσική είναι ποιήσεις. Με 8 νότες έχουν γίνει όλες οι μουσικές συνθέσεις παγκοσμίως στο Θεό σας. Με 8 νότες. Από το Βορρά και το Νότο, από την Ιαπωνία και την Ιαπωνία μέχρι εδώ, όλα είναι 8 νότες και 24 γράμματα. 26 το πολύ σε κάποια αλφάβητα. That's all. Λοιπόν, αυτό είναι η ποίηση ουσιαστικά. Εκ του μηδενός.
Κώστας Γεωργουσόπουλος γεννήθηκε στη Λαμία το 1937. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Θέατρο στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών με δασκάλους τους Δημήτρη Ροντήρη και Γιάννη Σιδέρη. Το 1978 ανέλαβε, κατόπιν ανάθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την επιμέλεια του βιβλίου «Δραματική Ποίηση», που αποτέλεσε επί 25 χρόνια διδακτέα ύλη στα ελληνικά γυμνάσια. Από το 2003 είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου, Θεατρικού Μουσείου. Το 2008 βραβεύτηκε με το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τον αναγόρευσε το 2006 σε επίτιμο διδάκτορά του. Για το έργο του «Τα μετά το θέατρο» 1985 και για τον «Από τον Στρίμπεργκ και τον Άντων Τσέχοφ στον Λουίτζι Πιραντέλο και τον Μπέρτολτ Μπρέχτ» έλαβε το πρώτο κρατικό βραβείο δοκιμίου και το 1999 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Για το σύνολο του έργου του έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το χρυσό μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών το 2000. Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή είναι η άποψη που διατυπώσατε το 1981 για το ζήτημα της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού. Την χαρακτήριζατε τότε πρωτότυπη σύλληψη αστυνομεύσεως και κρατικοποίηση της τέχνης. Είχατε παραθέσει τότε ισχυρότατα επιχειρήματα και το πιο ισχυρό ήταν η απορία σας αν ο Μπρέχτ ήταν στην Ελλάδα και ήθελε να παίζονται τα έργα του από ερασιτέχνες, θα του το απαγορεύαμε. Ζημιώθηκε το θέατρο από την προϋπόθεση αδείας.
Την άδεια την κατήργησα εγώ προσωπικά με επέμβαση που έκανα όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφευγε από την Πρωθυπουργία και πήγαινε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είχε κάνει διάφορες συναντήσεις με ανθρώπους του πνεύματος, της επιστήμης κτλ. Είχε φωνάξει λοιπόν και μια ομάδα για το θέατρο. Δυστυχώς από εκείνη την ομάδα που είχαμε μαζευτεί εκείνη την ημέρα είμαι ο μόνος ζωντανός. Ήταν ο Κουν, ήταν ο Κατράκης, ήταν ο Χόρν, ήταν ο Μινωτής, ήταν ο Μουζενίδης, ήταν ο Καραντινός, υπήρχαν όλοι αυτοί και ο Κατσέλης, όλοι. Και ήταν και από το σωματείο ο Περιάλης που ήταν γενικός γραμματέας. Όλοι έχουν πεθάνει αυτοί δυστυχώς. Και εκεί εγώ έθεσα αυτό το θέμα. Όταν μιλήσαμε για διάφορα θέματα θεσμικά, ήθελα να ακούσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τα θεσμικά προβλήματα αυτού του κλάδου. Το είπα λοιπόν εγώ, λιγάκι ομολογά έντονα, ήμουν ο νεότερος δυστυχώς την εποχή εκείνη, που του είπα κύριε Πρόεδρε, καταργήστε την άδεια. Γιατί είναι αυτό? Δεν ήξερε, γιατί ήταν φυσικό το να ξέρει το Καραμανλής τι είναι η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το ξέρει. Του λέω ένας θεσμός που αλλιώς αξιόλογος που έγινε το 1930 με πίεση που έκαναν οι πρωταγωνιστές, υπήρξε ο Μινωτής, ο Βεάκης, πήγαν τότε στον Γεώργιο Παπανδρέου, υπουργό του Βενιζέλου, του Υπουργείου Παιδείας, και το υποχρεώσαν ότι πρέπει κάποια στιγμή οι ηθοποιοί να είναι μορφωμένοι. Δεν μπορεί ο καθένας που να βγαίνει στη Σανίδη και να ρεζιλεύει τον κλάδο στην επαρχία, κάνοντας και άλλες δουλειές. Να ηθικοποιήσουμε το επάγγελμα.
Μάλιστα.
Και έκανε το επάγγελμα. Αυτό το λέω σήμερα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει νόημα. Σήμερα πηγαίνουμε στο θέατρο των Εθνών και ασκίζουμε. Πηγαίνουμε στην Αμερική και χαλάμε κόσμο. Γεμίζει επίδαυρος κάθε φορά με υψηλού επίπεδου παραστάσεις. Δεν έχουμε πια ηθοποιούς μπουλούκια τα οποία μας εκθέτουν κάνοντας κι άλλη δουλειά στην επαρχία. Τραβεστή και τέτοια κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα πια. Καταργήστε το αυτό το πράγμα. Να σας πω άλλο και κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ειδών ηθοποιοί. Εκεί που είναι στο χορό της τραγωδίας που παίζαν στην επίδαυρο με το Μινωτή, πέραν μικρότερο μεροκάματο από αυτόν που έλεγε κορυφαϊκά. Γιατί αυτοί θεωρούνταν κομπάρσι. Και τραγουδάγανε ξενάκι. Τραγουδάγανε ξενάκι, αλλά δεν ήταν ηθοποιοί. Ήταν χορευτές, τραγουδιστές κτλ. Και ήταν δευτέρας κατηγορίας ηθοποιοί. Λέω, καταργήστε αυτό. Όποιος ανεβαίνει στη σκηνή και λέει μπου, θα παίρνει το βασικό μεροκάματο της συλλογικής σύμβασης. That's all.
Το καταφέρατε.
Ο Καραμανλής δεν τον είχα ψηφίσει ποτέ. Έμεινα έκπληκτος για την αποφασιστικότητά του. Πήρε εκείνη την ώρα μπροστά μου τον Υπουργό Εργασίας. Μπροστά σε όλους. Με το σωματείο να φωνάζει, μην το κάνετε. Θα ανεβάζουν στη σκηνή τις ηλίθιες ψευδές τους φιλενάδες και τα ξαδέρφια τους. Και μου λέει, εμένα εσύ τι λες? Λέω, θα ανεβάζουν. Αλλά θα δίνουν το ίδιο μεροκάματο στον ψευδό και το ίδιο μεροκάματο στον κανονικό. Άμα θέλουν να κάνουν να γυρίζει ηλεκτρικά, δίνουν το ίδιο μεροκάματο στον ψευδό. Πού είναι το πρόβλημα? Από τότε, αγαπητέ φίλε, πρώτα απ' όλα καταργηθήκαν οι μισές δραματικές σχολές, οι οποίες βγάζαν τέτοιους ηθοποιούς. Δεύτερον, δεν υπάρχει ηθοποιός σήμερα που να μην έχει τελειώσει σχολή, όχι μονάχα, δεν έχει καν και ιδιαίτερο με Ρώσους που έρχονται, δεν έχει καν και χορό ιδιαίτερα και μουσική ιδιαίτερα και σεμινάρια και musical για να μπορέσει να βρει δουλειά. Δηλαδή έχει αυξήσει τα προσόντα του. Γιατί μπήκε στον ανταγωνισμό. Την εποχή εκείνη, ξέρετε, τότε απαγορευόταν το σωματείο των Ελλήνων ηθοποιών να γίνει οντισιόν. Ποιος σε σύρε που θα κάνεις οντισιόν, είπαν στο Λεωνίδα τον Τριβιζά. Έχω άδεια. Είμαι ηθοποιός. Και εγώ στην Αμερική όταν πήγα ήταν να κάθεται στην ουρά πρωταγωνιστές να περιμένουν να κάνουν οντισιόν. Στο Χόλιγκουντ. Λοιπόν, καταργήθηκε από τότε. Πρέπει να σας πω γιατί υπάρχει και εξέλιξη. Την επομένη, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έκανε έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο εχθρός του κλαδ. Από τότε έχω μιλήσει όλες τις φορές την ημέρα του θεάτρου ως εκπρόσωπος του θεάτρου και με έχουν τιμήσει με το να με θεωρούν σαν άνθρωπο που αγαπάω το Σωματείο.
Είχαμε συζητήσει για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν τα βιβλία στη ζωή σας σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα. Αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα να σας ρωτήσω για μία ακόμα φορά είναι να μου πείτε σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο μπορεί να ωφεληθεί ένας νέος διαβάζοντας πολύ στον σημερινό κόσμο.
Το διάβασμα, το οποιοδήποτε διάβασμα και όχι πάντα επιλογής. Εγώ συμβούλευα τους μαθητές μου να μαζεύουν από το δρόμο φύλλα και να τα διαβάζουν. Μόνο έτσι θα εθιστεί. Είναι θέμα εθισμού όπως είναι ουσιαστικά όλοι οι εθισμοί το διάβασμα, ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να διαβάζω. Δεν υπάρχει θέμα. Και όταν ήμουν άρρωστος και αν βρέθηκα στην κλινική διάβαζα, δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή το θεωρώ σαν απαραίτητο όπως παίρνεις ένα ποτήρι νερό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα που προσπαθώ να καυχηθώ ότι εγώ διαβάζω. Είναι εθισμός. Είναι αρρώστια. Αν θέλετε έτσι, είναι αρρώστια. Σιγά σιγά φτιάχνει κριτήρια, δεν υπάρχει αγωγία. Δεν είναι δυνατόν να έχεις μπροστά σου μια διαδικασία 5-10-20 βιβλία και να μην αρχίσεις να φτιάχνεις ποιοτικά κριτήρια. Η τέχνη, η μεγάλη τέχνη σε χτυπάει κατά κούτελα. Τέλειωσε. Δεν γίνεται. Άμα ακούσεις ένα κουαρτέτο του Μπετόβεν, βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη στιγμή ζωής, όχι τη μουσικής μονάρα. Το ίδιο όταν δεις ένα πίνακα του Νταβίντσι ή όταν δεις ένα πίνακα του Πικάσο. Σε αφήνει άναυδο αυτή η ιστορία. Το ίδιο σημαίνει και με τη μεγάλη ποιήση, το ίδιο σημαίνει και με τη μεγάλη αρχιτεκτονική. Μένεις μπροστά σε ένα μεγάλο κτίριο στη Φλωρεντία και λες, αν είναι δυνατόν. Πώς συνέλαβε αυτή τη φόρμα αυτός ο άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δύο πράγματα συγκροτούν, το περιεχόμενο και το είδος. Το είδος είναι η μορφή.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα φιλοξενούμε τον συγγραφέα και κριτικό θεάτρου Κώστα Γεωργουσόπουλο. Προς ποια κατεύθυνση διαβάσματος θα οθούσατε ένα νέο για να αποκτήσει μια ευρύτητα γνώσεων?
Τα πάντα. Τα πάντα που βρίσκει μπροστά του. Και εφημερίδες βέβαια. Εφημερίδες. Μπορεί να ξεκουκαλείς εφημερίδα και να βγεις σοφότερος. Έστω και με τις αρνήσεις που μπορεί να έχεις, έρχεται τις αντιρρήσεις και τα λοιπά. Αλίμονο αν δεν υπήρχουν αντιρρήσεις.
Δεν είναι προχειρογραφικές οι εφημερίδες?
Και λοιπόν σιγά σιγά μπορεί να καταλάβεις το προχειρογράφημα από τη σοβαρότητα. Αυτό εξαρτάται από την συνεχή επαφή σου με τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην σε εντυπωσιάσει η καλλιγραφή στην εφημερίδα. Δεν είναι δυνατόν. Άμα διαβάσεις ένα προχειρογράφημα και διαβάσεις και μια επιφυλίδα ενός ανθρώπου, αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται τη γραφή, σέβεται την ιστορία των ιδεών και έχει αρχή, μέση και τέλος. Όταν το προχειρογράφημα προδίδει τον εαυτό του, όπως όλα τα πρόχειρα πράγματα στη ζωή. Όχι μόνο έχασε το διάβασμα, στη μαστορική, παντού. Λέμε, έκανε προχειρό δουλειά, τέλειωσε αυτός.
Υπάρχουν κάποια βιβλία που θυμόσαστε? Θα προτείνατε κάτι μετεπιτάσεως?
Θα σας πω ένα ανέκδοτο από την προσωπική μου ζωή. Πρέπει να ήμουνα στην πρώτη-τελευταία τάξη του Δημοτικού, στην πατρίδα μου τη Λαμία, όπου ήταν υποχρεωτική παρακολούθηση του καθηγητικού σχολείου. Δεν γινόταν να μην πάμε στο καθηγητικό σχολείο, ερχόταν ο χωροφύλακας στο σπίτι. Ερχόταν, χτύπαγε την πόρτα και έλεγε: το παιδί δεν πάει στο καθηγητικό, τι είσαστε, κομμουνιστές? Όταν λοιπόν κάποια στιγμή υπήρχε ένας αρχιμανδρίτης που αργότερα έφυγε πολύ σχέση καλή μαζί του και έγινε μετά και μητροπολίτης Νίκαιας Κοκκινιάς, ο Γεώργιος Παυλίδης, πολύ σημαντική προσωπικότητα, αυτός ήταν τότε ακόμα αρχιμανδρίτης. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα και μεταξύ αστείου και σοβαρού είπε: παιδιά, σε εμάς τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου, αν αυτή τη στιγμή γινόταν μια μεγάλη καταστροφή, ένας κατακλυσμός, και έπρεπε να σώσετε ένα βιβλίο, ποιο βιβλίο θα σώζατε? Φαινόταν καθαρά, πρέπει να φωνάξω, να σηκώ το ίδιο, να πούμε την Αγία Γραφή. Δεν υπήρχε θέμα. Σηκώθα παιδάκι την Αγία Γραφή, σηκώσε και εγώ, μου λέει: λέγε Κωστάκη, με συμπαθούσε ιδιαίτερος. Λέγε Κωστάκη. Του λέω: την Ορέστια του Εσχύλου. Την Ορέστια του Εσχύλου. Γιατί Κωστάκη και όχι την Αγία Γραφή? Του λέω: γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και θα έστειλε ξανά τον γιο του τον μονογενή να ξαναπεί πάλι την Καινή Διαθήκη. Αλλά να ξαναγεννηθεί Εσχύλος αποκλείεται. Με φώναξε λοιπόν ιδιαίτερος μετά και μου λέει: Κωστάκη, μην τα λες αυτά μπροστά στα άλλα παιδιά. Εγώ από τότε είχα βάλει υποψηφιότητα, κύριε Ναχμία, να μεταφράσω την Ορέστια. Και την έχω μεταφράσει και νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα μου μεταφραστικά κατορθώματα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή, χωρίς καμιά άλλη βοήθεια, κυκλοφορεί στην ένατη έκδοση. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, έλεγα: να φέρετε τη μετάφραση του Γρυπάρη, να φέρετε τη μετάφραση του Ρούσου, για να κάνουμε συγκρίσεις. Γιατί έτσι με ενδιαφέρει με τη μετάφραση. Έχουμε το πρωτότυπο, να δούμε πώς κάθε εποχή αντιμετωπίζει τα πράγματα. Όσοι ήμουν στο Πανεπιστήμιο, δεν πούλησα και Ναχμία κανένα βιβλίο μου στο κράτος. Ούτε ένα. Γι' αυτό και δεν έχω σπίτι. Έχουμε νίκιο.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος ανέδειξε στο πέρασμά του την ελληνικότητα ως κάτι περισσότερο από πολιτιστική ταυτότητα. Τη μετέτρεψε σε εργαλείο φιλοσοφικής εξερεύνησης. Με τα κείμενά του μας κάλεσε να παρατηρήσουμε την ποίηση στην καθημερινότητα, να ανακαλύψουμε το βαθύτερο νόημα στις φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες.
Υπάρχει, κύριε Γεωργοσόπουλε, ενσυνείδητη νευματική ζωή στην Ελλάδα σήμερα?
Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά κρυφοκαίει, όπως και κρυφοκαίει καμιά φορά η φωτιά από κάτω. Δεν της δίνεται ευκαιρία να ανασάνει. Υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, αξιόλογοι. Και ποιητές υπάρχουν και μουσικοί υπάρχουν. Και όλοι αυτοί οι θεσμοί. Παλιότερα υπήρχε εβδομάδα ελληνικής μουσικής, το θυμάστε αυτό. Πού είναι αυτοί? Ήταν στο Ηρώδιο και παρουσιώνται από τον Ξενάκη μέχρι το Μαμαγκάκη. Τους σοβαρούς μουσικούς μας. Υπήρχε η ορχήστρα την οποία είχε κατασκευάσει, φτιάξει για να κάνει τέτοια έργα, ο Αντωνίου, ο Θόδωρος Αντωνίου. Πούντι αυτή με. Όπου παρουσίαζε τους νέους μουσιαστικά μουσουργούς. Πανελλήνιες εκθέσεις ζωγραφικές δεν υπάρχουν. Παλιότερα υπήρχε ο θεσμός των Πανελληνίων εκθέσεων. Και πού γινόταν? Στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο, σε όλες τις αίθουσες του Ζαφείου, εκτίθεταν παραπάνω από 15.000 πίνακες. Μέτρη, καλή, αριστούριο, έβλεπες δίπλα στον Εγκονόπουλο, έβλεπες έναν νέο, πως ήταν ζωγράφο, δίπλα. Θυμάμαι σαν τώρα και ένα ανέκδοτο, δύο τύποι περίεργοι περάσαν απ' έξω, είδαν ότι γίνεται ταραβέρ, μπήκαν μέσα να δουν τι γίνεται. Και είχαν σταθεί μπροστά στην πίνακα του Εγκονόπουλου. Ο Εγκονόπουλος, ξέρετε, έφτιαχνε κάτι κεφάλια χωρίς μάτια, χωρίς πράγματα κτλ. Και είχαν μια άναυδη αυτοί οι δυο. Λέει ο ένας, τι είναι αυτό ρε? Λέει ο άλλος, άλλες φυλές.
Για πρώτη φορά ευεργετηθήκαμε από την ιστορική συγκυρία να ζήσουμε περισσότερο από μισό αιώνα χωρίς πόλεμο. Αυτό έστρεψε τον κόσμο προς την ασέβεια, προς τη φύση, τη σπατάλη και την πλεονεξία. Είναι η καταστροφή, λέτε, κάτι που τη ζητάει ο οργανισμός μας για να αναγεννηθεί?
Έχουμε δύο εαυτούς, δεν υπάρχει εμπορία. Από μια μεριά έχουμε, είπαμε, αυτά τα κατορθώματα της ανθρώπινης φιλής, έτσι, τα μεγάλα αριστουργήματα που έχουν γίνει από τη ζωγραφική, τους θεσμούς. Θεσμούς, η δημοκρατία, ένας μεγάλος θεσμός. Δεν αστειευόμαστε. Και από την μεριά υπάρχει πάνω δίπλα κάτι άλλο, το οποίο είναι καταστροφικό. Είναι μέσα στην φύση μας αυτό, η έννοια του καλού και του κακού, από τη γραφή έτσι λέει. Ουσιαστικά είναι δύο οι φύσεις μας μέσα. Υπάρχει δηλαδή ένας Κάιν και ένας Άβελ μέσα μας. Τι να κάνουμε? Το πρόβλημα είναι να φτιάξουμε συνθήκες ώστε να μην δοθεί ευκαιρία κάθε φορά στον Κάιν να προχωρήσει. Αυτό είναι. Οι συνθήκες είναι για μένα μία παιδεία.
Thank you. Είστε ένα εμβληματικό πρόσωπο, κύριε Γεωργουσόπουλε, στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα και οι απλοί άνθρωποι σας αναγνωρίζουν ως δάσκαλο και πάντα τεντώνουν τα αυτιά τους να ακούσουν τις απόψεις σας. Το επίσημο κράτος, τι συμπεριφορά έχει προς εσάς? Ποια είναι η δύναμη, για παράδειγμα, που έχετε σηκώνοντας ένα τηλέφωνο?
Καμία. Καμία δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, και δεν θέλω να κάνω γκρίνι, δεν μ' αρέσει από αυτές τις στιγμές, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εκτεθειμένος τόσο άσχημα, ώστε ουσιαστικά δεν ξέρω τι να επιλέξω. Αν θα επιλέξω την αυτοκτονία ή μια δολοφονία. Ναι. Αυτή τη στιγμή μου έχουν κατασχέσει όλα μου τις καταθέσεις, αυτές με τις οποίες θα πληρώνω τον προσωπικό μου φόρο εξαιτίας του Θεατρικού Μουσείου. Έχω 150 ευρώ μέσα στο λογαριασμό μου. Δεν είχα πολλά λεφτά. 6-7 χιλιάδες για να πληρώσω το φόρο μου. Μου τον πήρανε εν ονόματι του Θεατρικού Μουσείου. Γιατί είχαν την ηλικιότητα σε ανύποπτο χρόνο να αναλάβω την προεδρία με στην οποία υπέγραφα μισθολογικές καταστάσεις. Άμισθος είμαι. Και ξέρετε ποιοι είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Εγώ είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι ο Μιχαλακόπουλος, είναι ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης ο σκηνοθέτης, ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου ο σκηνοθέτης, ο Νικήτας ο Τσακύρογλου, μέλη είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής, είναι ο παλιός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Κώστας ο Πολιτόπουλος. Αυτοί είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ποιος μας έχει βγάλει? Οι Έλληνες πρωταγωνιστές, από το Θοδωράκη μέχρι την κυρία Κονιόρδου. Αυτοί μας ψηφίσανε. Η κυρία Κονιόρδου και με ψήφισε. Και η κυρία Κονιόρδου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αδυναμία. Δεν λέω ότι δεν θέλει, δεν μπορεί. Για λόγους οικονομικούς δεν μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό το εισπράττω εγώ. Πριν από λίγο καιρό, εγώ και ο Μιχαλακόπουλος που είμαστε πρόεδρος αντιπρόεδρος, δικαστήκαμε 20 μήνες φυλακή με αναστολή 3 ετών για χρέη στο ΙΚΑ, το οποίο δεν είναι χρέη δικά μας, είναι χρέη του μουσείου. Και τι σημαίνει μουσείο? Απολύτως επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και 40 χρόνια, μας χρωστάει το Υπουργείο εμάς και εμείς χρωστάμε στην εφορία και στο ΙΚΑ, that's all.
Αισθάνεστε πως η πατρίδα την οποία υπηρετήσατε όλα αυτά τα χρόνια στο πνεύμα δεν σας προστατεύει?
Νομίζω ναι. Αυτή τη στιγμή με προστατεύει. Δεν με προστατεύει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ακριβώς και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που δεν βρέθηκε κανένας πρόθυμος να αναλάβει αυτή την ιστορία, ξαναεκλεγήκαμε για να μην τους δώσουμε τη χάρη να μας πάνε στη φυλακή ως απλά μέλη, αλλά να πάω στη φυλακή, αν πάω, ως πρόεδρος του Θεατρικού Μουσείου. Θα πάω ως πρόεδρος του Θεατρικού Μουσείου. Έτσι. Και εγώ και ο Μιχαλακόπουλος και οποιοδήποτε, θα πάω ως πρόεδρος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουμε προδοθεί. Και τι παράδειγμα να δώσω στους νεότερους? Γιατί θα έρθουν να αναλάβουν δημόσιες θέσεις? Γιατί θα αναλάβουν την ευθύνη? Επειδή είχα φοιτητές, ήμουν 20 χρόνια στο πανεπιστήμιο, έβλεπα την αδυναμία τους. Είπα, θα ανοίξω το μουσείο στην έρευνα. Και γέμισε μέσα τα τραπέζια παιδιά που μελετούσαν. Πάρε το φάκελο Μινοντή, πάρε το φάκελο Ροντίρ και κάνε εργασία. Πάρε το φάκελο Βεάκης και κάνε εργασία. Γέμισε το πανεπιστήμιο με διδακτορικά. Γέμισε με προπτυχιακά. Δεν είχα κανένα λόγο, μην κάθομαι στο σπίτι μου. Γιατί θα έρθει κάποιο νέος άνθρωπος τώρα να εμπλεχτεί σε ένα τέτοιο πράγμα? Για να έχει την ίδια μοίρα? Thank you.
Για να αλλάξουμε. Με ποιες αξιομνημόνευτες προσωπικότητες βρεθήκατε κοντά?
Με όλους τους ανθρώπους αυτής της γενιάς που είχα την τύχη να συμπορευθώ. Ήμουν προσωπικός φίλος με τον Κατράκη, προσωπικός φίλος με τον Μινωτή, ήμουν προσωπικός φίλος με την Ελένη Χατζιαργή, προσωπικός φίλος με την Αντιγόνη Μπαλάκου. Είχα πάντα και την θλιβερή προνόμιο για όλους αυτούς που είπα να μιλήσω στην κηδεία τους. Πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω πότε θα μπει η εκπομπή, ήμουν ο μοναδικός ομιλητής στην κηδεία του Κώστα Μουρσελά. Δεν θέλει η συγγενή του κανέναν άλλο να μιλήσει. Τα Αλέκα Κατσέλη, όλοι οι άνθρωποι, ο Ευαγγελάτος, ένα μακαρίτη πια δυστυχώς και αυτή, όλη αυτή η γενιά δεν στάθηκαν απέναντί μου ως ένας κριτής. Νιώθαμε ότι ο ένας επηρεάζει ο άλλο. Εγώ έγραφα ότι μαθαίνω. Μια φορά είχε θυμώσει μαζί μου ο Φυσούν. Είχε κάνει μια αρνητική κριτική. Είχε βγει και είχε πει: δεν με ενδιαφέρει η κριτική του Γιώργου Σόπουλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ λοιπόν το απάντησα, ήρθε πολύ καιρό όταν έπαιξε ένα καταπληκτικό ρόλο. Το Μπεντ. Είπα εγώ τότε, εμένα με ενδιαφέρει όμως πολύ ο κύριος Φυσούν, γιατί ανεβάζει τον πύχη. Μου ανεβάζει τον πύχη των επιτυχιών. Μπορεί εκείνος να θύμωσε με τη δική μου κριτική για ένα μπουλβάρ που είχε παίξει άθλιο και ήμουν αρνητικός, αλλά όταν έπαιξε τον Μπεντ μου ανάβασε τον πύχη. Και ταυτόχρονα ανέβασα και τα κριτήρια για την καλή υποκριτική. Από εκεί πέρα, όλοι οι άλλοι πρέπει να περάσουν αυτόν τον πύχη για να μπορούν να τον φτάσουν. Έτσι, συνήθως, βάζω εισαγωγικά, εκδικιόμουν τέτοιες επιθέσεις.
Ακούτε τρίτο πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας?
Μόνο τρίτο πρόγραμμα. Συνήθως, όταν ακούω ραδιόφωνο, ακούω τρίτο πρόγραμμα.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας?
Η φιλοδοξία μου είναι ουσιαστικά αν μπορέσω όσο ζω να κλείσω τον κύκλο των μεταφράσεων του αρχαίου δράματος. Είναι ακόμα 5-6 τραγωδίες που δεν έχω μεταφράσει. Έχω μεταφράσει 6 από τις 7 του Εσχύλου, 6 από τις 7 του Σοφοκλή, έχω μεταφράσει 13 του Ευρυπίδη και 9 από τις 11 του Αριστοφάνη. Δεν είναι πολλές ακόμα. Αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν κάθομαι να μεταφράσω για το κέφι μου. Μεταφράζω πάντα με παραγγελία. Ό,τι έχω μεταφράσει είναι παραγγελία. Θέλω να ξέρω ότι θα παιχτεί αυτό το πράγμα και πολλές φορές λαμβάνω υπόψη μου και το θείασιο. Όχι γιατί θέλω να το προσαρμόζω σε αυτό, γιατί όταν πρώτο ανέβασα τη Λυσιστράτη την έπαιξε ο Καρακατσάνης και μετά φέτος την παίζει ο Φιλιππίδης. Δεν το έγραψε για τον Καρακατσάνη, αλλά ήξερα ότι θα το παίξει ο Καρακατσάνης.
Τι καλό εύχεστε στην Ελλάδα και τους Έλληνες για τα χρόνια που θα έρθουν?
Να πω μια φράση ενδεικτική. Εύχομαι σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στο παντοτινό. Και υπάρχει ένας παντοτινός τρόπος να ζεις που ονομάζεται ελληνικός τρόπος. Είναι ο παντοτινός τρόπος. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν έχει σχέση με τις εποχές, δεν έχει σχέση με τις μόδες. Δεν έχει σχέση με το ανεποκαταβάσματα των ηθικών αξιών. Είναι κάτι πιο βαθύ. Ρίζες που λέγαμε παλιότερα. Και αυτές τις ρίζες καμιά φορά ή τις έχουμε παραμελήσει, ή τις ξεριζώνουμε, ή τους ρίχνουμε μέσα δηλητήριο. Δυστυχώς. Οι ρίζες είναι πολύ βαθιές και φτάνουν στον Όμηρο. Είναι στον Όμηρο. Όταν ο Ελίτης πήγε στο Νόμπελ, να πάρει το Νόμπελ, είπε: εγώ είμαι ο τελευταίος απόγονος μιας σειράς ποιητών που πρόγονός μας είναι ο Όμηρος. Γι' αυτό και εδώ ήρθα σε αυτή την Ακαδημία του Κόσμου να καταθέσω τις λέξεις μου. Και κατέθεσε λέξεις που είναι κοινές στον Όμηρο, στον Ελίτη και στο Δημοτικό Τραγούδι. Θάλασσα, ουρανός, Θεός, ειρήνη, ψυχή. Αυτές οι λέξεις είναι διαχρονικά ελληνικές.
Κύριε Γεωργουσόπουλε, πιστεύετε πως εάν ζούσαμε σε μια άλλη εποχή, τότε που όλοι αυτοί οι φίλοι σας, οι σημαντικοί που γνωρίσατε, που είχαν βεβαίως τότε εκείνο τον καιρό μεγάλη επιρροή στα πράγματα της χώρας μας, βρισκόντουσαν εν ζωή, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση που βρίσκεστε σήμερα.
Κοιτάξτε, δηλαδή, μια παρέμβαση του Μάνου του Χατζηδάκη, παραδείγματος χάρη, θα ήταν κέρια. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο ίδιο γραφείο της κυρίας Υπουργού με τον Γιώργο τον Κουρουπό και με τον Γιώργο τον Στεφανάκη, που είναι πρόεδρος της Ορχήστρας των Χρωμάτων του Χατζηδάκη, όπου έχουν το ίδιο πρόβλημα το Θεατρικό Μουσείο και χειρότερο ακόμα. Γιατί η αποθήκη στην οποία έχουν τα όργανα της Ορχήστρας των Χρωμάτων, επειδή χρωστάνε νίκαια, τους την έχει κλειδώσει ο ιδιοκτήτης και οι οργανοπαίχτες δεν έχουν το βιολοντσέλο τους. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Στην Ορχήστρα των Χρωμάτων του Χατζηδάκη. Ναι, αν σήμερα ζούσε ο Χατζηδάκης και θα άνοιγε το στόμα του, δεν θα τους ξέπινε τίποτα. Αυτό είναι γεγονός.
Αυτός ήταν ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, που με οδύνει αποχαιρετάτο στο χαζόμενο Πανελλήνιο, γιατί δεν υπήρξε απλώς ένας διανοούμενος ή κριτικός, αλλά ένας πολιτιστικός θεσμός. Ένας πνευματικός καθοδηγητής που μας κάλεσε να ξανασκεφτούμε τον εαυτό και τη θέση μας στον κόσμο. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος ήταν μια ζωντανή υπενθύμηση ότι η τέχνη και η σκέψη μπορούν ακόμα να είναι οι πιο ισχυρές μορφές αντίστασης απέναντι στην επιφανειακότητα της εποχής μας. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.